Dneska bych chtěl, aby jsme se podívali na jeden žalm. Už jsem ho částečně nakouzli, jsme byli na zborovém víkendu, ale to bylo jen tak částečně chviličku a dneska bych chtěl, a vlastně ne všichni jste tam ani byli, takže to je něco, co bych chtěl, aby jsme se podívali na žalm 89. Má pár veršů tam je a tak postupně půjdeme Žalmem 89 a je to, když si to teďka, já si to občas čtu zároveň v češtině, zároveň někdy v angličtině něco, že, nebo v různých překladech, když se na to každý může dívat, tak některé ty verše můžou prostě nám se tam ukázat něco jiného, že takhle se na to dívá jiný překladatel, trošku jinak tomu dá se nějaký jiný slovo a může nám to pomoct osvětlit, věřím tomu. Různý, to, co vlastně my máme, že? I v český jazyce, že nemáme jen jednu, nebo i, nevím, jak to mají v ukrajinský, kolik máte verzí Biblii?
To...
Víc?
No, překladateli moc. Hodně.
Že, je jich třeba pět a více různých překladů v ukrajinštině? Ano, asi předpokládám, že jo. Tak my v češtině máme určitě asi pět a více různých překladů Bible a je to v různých jazycích, že jo, je to nejenom v našem, ale my můžeme být vděční za ten náš, protože ten je nám vlastně nejblíž a pak samozřejmě každý v jazyku, který se třeba naučí, tak může a může přemýšlet, takže a co mě jenom co mě vždycky mate, když třeba se pak porovnáváme a některé ty úseky a s angličtinou, tak oni tam mají posunutý verše. Oni tam vynechají, my máme v češtině meditace Étana Ezrajského, to je první verš, a oni tady tohle to prostě dají jen do nadpisu a vůbec to třeba nedají veršem. A nevím, jak to je třeba v ukrajinštině, jestli to taky třeba není posunutý a pak...
Ano, je.
Taky to máte posunutý v těch žalmech, taky to nemáte jako verš vedený.
No.
Takže to jsou občas... 89.
Já vím, ale oni to mají jako 88.
No, dokonce. To občas...
To
je další věc, občas ty žalmy jsou v tom tak posunutý, že to někdy některé knihy a zrovna třeba i takový ten známý letniční verš z Joela, co je, že jo, vyliju, že přijde Duch Svatý a že vyliju na všecké chtělo, tak nevím, jestli, jak to je, ale někdy to je v druhém kapitole, někde to je třetí a pak toho, když se někde překládá, tak pak to člověk musí hledat a může v tom vzniknout z matky, ale to jsou takové věci, co nás, s kterýma se dokážeme popasovat a to je takové jako praktické věci, co prostě každý to může pojmout jinak a je to o tom, jak to ty lidi, kteří to dávali dokupy, jak to mají. Ale myslím si, že většina českých překladů se drží toho furt stejného, aby jsme si v tom nedělali, když už jeden bude referovat na 89. žalm, tak budeme to mít jako 89. žalm a někde jinde to možná bude jiný, ale to by se v českých překladech napříč sebou stávat moc nemělo. Takže je to ten úvodní verš, tak jak jsem už zmínil, ten první, který je v češtině, tak meditace Étana Ezrajského. To je vlastně ukázka nebo popis toho, kdo to napsal, kdo nad tím meditace, nad čím přemýšlí, co tam, nad čím přemýšlí, co ho možná, nad čím tak bádá a popis toho. Takže a půjdeme dál do dalších veršů. Dejte. A od druhého verše teda můžeme číst. Na věky budu zpívat o Hospodinově milosrdenství z pokolení do pokolení. Budu svými ústy oznamovat tvou věrnost. Řekl jsem totiž, na věky je zbudováno milosrdenství v nebesích. V nich si upevnil svou věrnost. Uzavřel jsem smlouvu se svým vyvoleným, přísahal jsem Davidovi, svému otroku. Na věky upevním tvé potomstvo, zbuduji z pokolení do pokolení tvůj trůn. Tady je Sela, je tam takový, má to tady víckrát, je to takový, možná by se dalo říct úvod, a pak v dalších částech je to ještě párkrát, ještě jednou nebo dvakrát dělený. Sela, takový možná zmlknutím a že to následu dál, nějak to mělo, že pro ně, pro hebrejštině to něco znamenalo, pro nás to je tady napsaný selam, my na tomu tolik nerozumíme, ale pro ně to bylo takové, jako může to být odstavec nebo pokračování dál. To je takový úvod a můžeme tam číst, že na věky budu zpívat o Hospodinově milosrdenství, milosrdenství a zároveň z pokolení do pokolení budu svými ústy oznamovat tvou věrnost. Milosrdenství a věrnost, to je něco, co se nese tímhle žalmem dál, takže když si to budeme teďka, tak budeme za chvíli pokračovat dál, tak to je něco, co se tam opakuje. Milosrdenství a věrnost, že Bůh je milosrdný, že je věrný, že se na něj dá spolehnout. Vlastně i je to jak v druhém verši, tak už to pokračuje znovu dál. Řekl jsem totiž, na věk je zbudováno milosrdenství v nebesích, v nich si upevnil svou věrnost, znovu je to už i ve třetím verši, se opakuje. Tady to téma toho milosrdenství a věrnosti, nad kterým vlastně ten Ethan přemýšlí. A když půjdeme dál od šestého verše, tak tam můžeme číst, že nebesa vzdávají chválu za tvé divy, Hospodine, i za tvou věrnost shromáždění svatých. Když kdo v oblacích je roven Hospodinu, kdo je podoben Hospodinu mezi božími syny? Bůh je strašný v společenství svatých, veliký a hrozný mezi všemi kolem sebe. Hospodine, Bože zástupu, kdo je jako ty? Jsi mocný. Hospodine, a tvá věrnost tě obklopuje. Ty panuješ nad majestátným mořem, když se pozvedají vlny, ty je utišuješ. Ty jsi srazil obludu jako raněného svou mocnou paží. Si rozptýlil své nepřátele. Tvá jsou nebesa, tvá i země. Ty jsi založil svět i vše, co ho naplňuje. Ty jsi stvořil sever i jich, Tábor i Hermon, jásají ve tvém jménu. Tvá paže je udatná, tvá ruka je silná, tvá pravice je vyvýšená. Spravedlnost a právo jsou základ tvého trůnu, milosrdenství a věrnost kráčí před tebou. Mohli jsme vlastně číst takový popis toho, na koho vyznáváš, že kým je Hospodin, kdo je mocný. Když se vlny pozvíhají, ty je utišuješ. Dokonce můžeme si vzpomenout vlastně na to, co Ježíš udělal. Že když byla bouřka a šel, tak utišil. Nebo když byla bouřka, byli na vodě a učedníci se báli, tak Bůh utišuje bouři. Nebo Ježíš utišuje bouři, protože je Bohem. A vlastně tady můžeme číst o tom, když se pozvedají, ty je utišuješ. Ty máš moc nad vším, co jsi stvořil, protože tady můžeme číst, že stvořil sever, jih, Tábor, Hermon, všechno tady je, jásej ve tvém jménu. Že on je silný, že jeho paže je silná, že jeho ruka je, ale opět, tak jak jsem nastínil na začátku, tak 15. verši můžeme číst, že milosrdenství a věrnost kráčejí před tebou. To je něco, kým Bůh je. Když se nad tím zamyslíme, nebo když se díváme dál do toho, co třeba další učenci nebo někdo dali, tak když je nějaký takový obor systematická teologie, tak se dívají vlastně na Bibli a na to, kým je Bůh, a tak tam jsou popsány i nějaký morální boží atributy toho vlastně, kým Bůh je, to, co máme tady v Biblii a co popisuje Bible a jak ukazuje na Boha. A věrnost a milosrdenství jsou vlastně dva z těch nějakých morálních božích atributů. To, jakým on je, to, kým doopravdy je a jak se vlastně na základě toho potom chová a jak jedná, protože to je kým on je, může být třeba dalšími atributy, může být například pravdivost, dobrota, schovívavost a svatost, spravedlnost, která je tady taky zmíněná byla v tom 15., že spravedlnost a právo jsou základ tvého trůnu. To je něco, tady to vlastně můžeme číst, že to je základ toho, kým Bůh je, ukazuje na trůn pisatel žalmů, je to opisný, že žalmy, ale ukazuje to na to, že spravedlnost a právo je něco, co je pro Boha takovým základem, něco, co se na čem stojí. Trůn, nebo na čem sedí. Blahoslavený je lid, který zná radostný křik Hospodine, ti budou chodit ve světle tvé tváře. Když si to přečteme takhle, tak tom českým studijním překladu, tak to je takový, tak jsem nad tím přemýšlel, co to znamená. Blahoslavený je lid, to je taková ta základ jednodušší, ale který zná radostný křik, Hospodine, ti budou chodit ve světle tvé tváře. Ale když se podíváme pak do jiných překladů, tak mě to teda trošku pomohlo nad tím přemýšlet dál, jak se tam, takže tam je, tam, nebo i když tady je pak odkaz k tomu, tak varianta je, nebo že umí hlasitě oslavovat Boha. A v jednom anglickém překladu je, tak tam je dokonce napřímo, že blahoslavený je lid, který chválí, uctívá Hospodina, který uctívá tebe, to je, který zná radostný křik, tak odkazuje i na to, je varianta toho, nebo když se na to dívají jiní překladatelé a překládají to, tak to překládají přímo na to, že blahoslavený je lid, který chválí Hospodina. Což mě je takový, je to možná líp pochopitelný, než jenom, když je tam, který zná radostný křik, tak je to takový možná víc pro ty Izraelce, kteří věděli, co to přesně znamená, když je to v hebrejštině, když se to přeloží možná víc doslovně, ale když k tomu pak se díváme, co by to mohlo znamenat, tak to ukazuje i další překlady na to. Blahoslavený je lid, který uctívá, chválí Hospodina. A to je něco, co vlastně můžeme dělat, i když jsme tady společně, a to je něco, co, když se nad tím takhle zamyslíme, dáme tomu jiný, třeba jiný, vezmeme si jiný překlad Bible, tak to může dávat jiný smysl a osvětlit nám to některý tady tyhle věci, když je to víc doslovně překládaný a necháme tam ten původní význam, kterýmu třeba my tolik v České republice dneska tolik nerozumíme, protože to bylo psané hebrejsky. Jo, ta Bible, a ty výrazy, které používali Židé, tak oni jim rozuměli líp než my. A to je to, co to znamená. A to, že budou chodit ve světle tvé tváře, tak to je zase výraz pro to, že ti, kteří, když se podíváme do jiných překladů, tak tomu, že zakoušejí Boží přízeň. Takže když to parafrázujeme nebo dáme tomu jiný slova, tak to je blahoslavený lid, který chválí Hospodina a ti budou zakoušet Hospodinovou přízeň. Takže Bůh touží po nás, potom, aby my jsme ho chválili, aby jsme ho uctívali, aby jsme jeho vyvyšovali. A to pak vede k tomu, že můžeme zakoušet to, kým Bůh je. Zakoušet jeho přízeň do našich životů. Možná jeho milosrdenství a věrnost, to, že se nad námi slitoval, tak to můžeme zakoušet tím, že poznáváme Boha, tím, že ho chválíme, tím, že za ním jdeme. Ve tvém jménu od 17. verše jménu jásají každý den, pozvedají se ve tvé spravedlnosti. Vždyť ty jsi nádhera jejich síly. Díky tvé přízni se zvedá náš roh. Neboť naším štítem je Hospodin a naším králem svatý Izraele. Jednou si ve vidění promluvil ke svým věrným. Řekli si, oděl jsem hrdinu pomocí, vyvýšil jsem vybraného z lidu. Nalezl jsem Davida, svého otroka, pomazal jsem ho svým svatým olejem. Stále s ním bude má ruka. Ano, má paže jej upevní, nepřítel na něj nevyzraje, bídák ho nepokoří. Potřu před ním jeho protivníky, porazím ty, kdo ho nenávidí, bude s ním má věrnost i mé milosrdenství. Opět věrnost, milosrdenství, opakuje se to tady dále a znovu. A tady staženo na Davida. Mé jménu se pozvedne jeho roh. Jeho ruku položím na moře, jeho pravici na řeky. On ke mně bude volat. Ty jsi můj otec, můj Bože, ty jsi skála mé spásy a já ho ustavím prvorozeným, nejvyšším z králů země. Navěky mu zachovám své milosrdenství, má smlouva s ním bude trvalá. Ustanovím natrvalo jeho potomstvo a jeho trůn po všechny dny nebes. To vlastně se vrací zpátky k tomu, co už víme, že Bůh zaslíbil, co bylo, a ukazuje to tady i v tomhle tom žalmu. A ukazuje na Davida a na to, že zachová, navěky mu zachová Bůh své milosrdenství. ustaví natrvalo jeho potomstvo na jeho, a jeho trůn po všechny dny nebes, po celou tu dobu. Pokud jeho potomci opustí můj zákon a nebudou žít podle mých nařízení, jestliže má ustanovení nesvětí a nebudou zachovávat mé příkazy, navštívím jejich přestoupení holí a jejich zvrácenost stranami, ale své milosrdenství vůči němu nezruším a nezradím svou věrnost. Neznesvětím svou smlouvu, nezměním, co vyšlo z mých rtů. Jednou jsem přísahal při své svatosti, což bych lhal Davidovi. Jeho potomstvo tu bude na věky a jeho trůn bude přede mnou jako slunce. Jako měsíc bude pevně stát na věky a svědek v oblacích je spolehlivý. My vlastně vidíme, že vlastně to, co tam je napsané, tady v tomhle tom žalmu už potom, co už byl David a co mu Hospodin Bůh slíbil, a tady se na to Étan, který napsal tenhle žalm, tak se na to odkazuje, ukazuje na Davida, na jeho potomstvo, a že vlastně jednou mu Bůh přísahal při své svatosti a co pak by mu lhal, je tady otázka, co pak by mu Hospodin lhal, když mu tohle to slíbil, ale přesto, tady půjdeme za chvíli dál, ale přesto, když se podíváme na tu historii, my máme už Bibli dál a vidíme ten kontext toho, tak vidíme i to, že vlastně když pokud jeho potomci opustí můj zákon a nebudou žít podle mých nařízení, tak vidíme, že to se prostě dělo v historii Izraela, v historii králů, že tam byli králové, kteří následovali a tak jim zůstával Bůh věrný, když se navraceli, ale zároveň trestal Izrael, že odvedl je do zajetí, do Babylona, byli pod nadvládou v ostatních zemí, kteří tam přicházeli. Takže jestliže znesvětí, tak tam je, pokud opustí ty nařízení, tak je navštíví jejich přestoupení a jejich zvrácenost ranami. Ale v konečném důsledku, ale své milosrdenství vůči němu nezruším a nezradím svou věrnost. Takže nějaký dočasný trest můžeme vidět. Když si nalistujeme různé stránky Bible Starého zákona, tak vidíme, jak byli Izraelci potrestáni, co se jim stalo, kam byli vedení, byli odvedení ze zaslíbené země, která jim náležela, a pak se do ní zase nějak vrátili, anebo jen část. Ale Bůh byl vždycky věrný, i přestože je trestal a ukazoval na to, že a tím trestem jim vlastně ukazoval, a oni si kolikrát uvědomili, děláme něco špatně, tak se vraceli, tak různě během těch dějin. Ale bylo to toho součástí. Nebylo to jenom o tom, že Bůh zaslíbil, že bude s Davidem, ale byla tam i ta druhá stránka. Ale potřebujete, abyste mě poslouchali. Jo, protože tam ten 16. verš, že blahoslavený je lid, který zná radostný křik, neboli který chválí Hospodina, tak ten bude mít Hospodinovu přízeň. Protože ten ho následuje. A ten, co potom někdy opustí ten Hospodinův zákon, který dal, proto aby je chránil, proto aby ho následovali, aby šli za ním, tak ti hold mohli na chvíli zakoušet některé těžkosti a byli odvedeni a nemohli žít v té zemi, kterou jim Hospodin zaslíbil na ten daný čas. Ale my se na to můžeme dívat i z toho pohledu dál, i na Davidovo potomstvo, protože vlastně na Davida a David Ježíš je odkázán směrem do kmenem na Davida, na kmenudy. A v konečném důsledku vlastně může ukazovat až na to, na Boha, na Ježíše, který přišel a který, že tady je na věky, mu zachovám své milosrdenství, má smlouva s ním, bude trvalá. To můžeme vidět i v Ježíši. Ta trvalá smlouva, to, co zaslíbil v Davidovi, a vlastně naplňuje se v Ježíši, když už my jsme tady dneska a víme, co Ježíš udělal, z jakého byl kmene, kam přišel, že to byl potomek Davida, tak to můžeme vidět i tímhle s tím směrem dál. Ale to tady teďka uvidíme, když půjdeme do 39. verše, tak to v tu chvíli Étan úplně neviděl, protože ve 39. verši tak zrovna zakoušeli něco, co se asi nebylo jednoduché, a říká, ale ty jsi ho odvrhl a odmítl, rozhněval ses na svého pomazaného, opustil si smlouvu svého otroka, jeho korunu si znesvětil, pohodil na zem. Pobořil všechny jeho zdi, jeho pevnosti si proměnil v trosky. Plení ho všichni, kdo procházejí kolem, je pro posměch svých sousedů. Vyvýšil z pravici jeho protivníků, rozradostnil si všechny jeho nepřátele. Ano, otupil si ostří jeho meče a v bitvě si ho nepodepřel. Zbavil si ho lesku jeho trůnu, jeho trůn si svrhl na zem. Zkrátil si dny jeho mládí a pokryl si ho hanbou. Až dokdy, Hospodine, budeš se pořád skrývat, bude plát tvá zloba jako oheň. Rozpomeň se na mě, co je lidský věk, k jaké nicotnosti si stvořil všechny lidské syny. Který člověk, když žil a nespatřil smrt, kdo zachránil svou duši z moci podsvětí? Kde je tvé dřívější milosrdenství, panovníku, které jsi odpřísáhl Davidovi ve své věrnosti? Pamatuj, panovníku, na potupu svých otroků, nosil se mi ve svém klíně od všech možných národů. Jak tupili tví nepřátelé, Hospodine, jak tupili kroky tvého pomazaného. Požehnán buď Hospodin na věky. Amen i amen. Takže vidíme ten dál, to pokračování toho, co tady vlastně Ethan píše. Že ukazuje, odkazuje se na smlouvu s Davidem, ale pak tady od 39. verše můžeme číst ten možná něco, co se tam vlastně dělo, čím si procházel. Protože se říká, na věky budu zpívat o Hospodinově milosrdenství a podle toho, co čteme dál, tak to zrovna v tu chvíli, podle toho 39. verše, úplně asi neviděl, ale přesto na začátku žalmu vyznává, že na věky budeme zpívat o Hospodinově milosrdenství. I přesto, že to nevypadá, že by to bylo v tu danou chvíli lehké, protože tady říká, ty jsi ho odvrhl, odmítl, rozněhoval ses na svého pomazaného, opustil si smlouvu svého otroka. Ale to můžeme vidět jako něco, co on viděl z toho svého pohledu v ten daný čas. A tak, jak už jsem říkal, my se na to můžeme dívat z jiné perspektivy, z té boží perspektivy toho, kdy on, tady to nebylo jenom o tom, co teďka zažívá, ale o tom, že je tam na věky smlouva a Ježíš, že přišel a tady tuhle tu smlouvu, která bude na věky a zachová nám své milosrdenství díky. Ne díky nám lidem, ne díky komukoliv z lidí, kteří byli ve starým zákoně, v novým, ale díky Ježíši nám je zachováno s námi milosrdenství. Takže ta smlouva s ním, na kterou se odkazuje, která bude trvalá, tak tady konec žalmu, konec toho 39. verše, tak to zrovna asi nevidí a ukazuje vlastně na to, že se dějou ty věci, které nabyly díky tomu, že by ho někdo neposlouchal, když opustí jeho zákon, tak se tady děly věci. Plení ho všichni, kdo procházejí kolem. To není něco pozitivního. Dokonce rozradostnil si všechny jeho nepřátelé. No ne proto, že by se jim dařilo, ale protože z nich můžou mít tu kořist, můžou se nad nimi povyšovat. V bitvě si ho nepodepřel, nepomáháš nám prostě tady v té bitvě, co teďka vedeme. Ale my se, to je ta možná to by mohla být taková perspektiva toho, že se na to díváme těma lidskýma očima tím, že to je v ten daný čas. To možná bylo těžké, ale ukázalo to. A pak tady dál říká, jak dlouho, až dokdy, Hospodine, jak dlouho se budeš ještě skrývat, jak budeš dlouho plát tvůj hněv nad tím, nad námi. Vlastně tady ukazuje i na to, co každý z nás nějakým způsobem zakouší, co je lidský věk, který člověk, když žil a nespatřil smrt, vlastně ukazuje na život takový, jaký je. Takový, jaký zažívali nikdo. I David zemřel, i další tam zemřeli. Pár jich bylo, které si Bůh vzal k sobě, kteří ho vystoupili, kteří Henoch, který nebyl. Takže, ale jinak který prostě konstatuje, který člověk, když žil a nespatřuje smrt. No, až na pár výjimek, prostě smrt je něco, co je tady kolem nás a do čeho jsme postaveni. A tady to prostě takhle ukazuje a je to tak. Ale ptá se tady a ukazuje, jak dlouho se budeš, Hospodine, skrývat. A na začátku vlastně můžeme číst, že říká, že bude zpívat o Hospodinově milosrdenství a o jeho věrnosti. A tím se vlastně i line i ten žalm. A v to doufá, ale přesto tady bylo něco, co ho tížilo. Co nebylo jednoduché a ukazuje na tady tuhle tu část tom závěru toho žalmu. A říká, když ty jsi nás tady odvrhl, rozněval ses na svého pomazaného nějakého důvodu, no tam je to vlastně ukázáno. Nebylo to asi úplně bezdůvodně, ale bylo to proto, že tady můžeme číst, že pokud jeho potomci opustí můj zákon, nebudou žít podle mých nařízení, znesvětí je a nebudou zachovávat mé příkazy, navštívím je za jejich přestoupení. A tady vlastně vidíme nějaký následek pravděpodobně tohodle z toho, co se děje, ale zároveň tam vyznává i to pozitivní toho, že ale své milosrdenství vůči němu nezruším. A to milosrdenství je, tam ukazuje na tu trvalou smlouvu, neznesvětím svou slovu, nezměním, co vyšlo z mých rtů. A možná, takže si to připomíná, říká se to, teď Bůh je dobrý, Bůh je takový, on na nás nezapomene, teď se nám tady možná daří hůř. A pak říká, až dokdy, jak dlouho ještě tady budeme trpět tím, že nás prostě pronásledují, že nás tady pobíjí okolní národy a radují se nad tím, že se nám nedaří dobře. Ale dle toho, to je tady ve 35. 6. verši, kde vlastně se odkazuje na to, což bych lhal Davidovi, jednou jsem přísahal při své svatosti, což bych mu lhal, odkazuje se na to, kým je Bůh, že on zaslíbil tu věrnost Davidovi. A možná to nebylo hned ten moment, tím, co si Izrael prošel, možná to nevidíme tady, nečteme tady, jestli to bylo ten Étan Ezrachejský, jestli si tam prožil, ale přesto tam vidíme, že přesto, co se možná dělo, tak přesto vyznával Étan, na věky budu zpívat o Hospodinově milosrdenství. A bude tam bude svými ústy oznamovat jeho věrnost. Protože Bůh je milosrdný, Bůh je věrný, je to něco, co má ve svém na DNA, nebo něco, co je, kým je, tak jak už jsem říkal. A ono, i když se podíváme na to slovo milosrdenství z hebrejského výrazu chesed, z něhož jsou vlastně odvozena všechna ta slova, která jsou ve starém zákoně a odkazují se na tato milosrdenství, tak znamenají, dle biblického slovníku, tak ty slova znamenají pospolitost, zavázanost, solidaritu, která jsou očekávána tam, kde dvě strany uzavřely smlouvu. Jde o čin nebo činy odpovídající smlouvě a věrnosti k ní. Takže vlastně to milosrdenství, protože víme, že Bůh je Bohem smlouvy, ať už starozákonní smlouvy, anebo novozákonní smlouvy. A to milosrdenství je vlastně, protože Bůh je tím, kým je milosrdný, ale zároveň je tím, protože zároveň je to milosrdenství z toho smlouvy, že uzavřel smlouvu, že se zavázal tuhle z toho milosrdenství dát, protože se k tomu zavázal, protože řekl, takhle to je, já vám to dávám, já vám budu milosrdný, a jelikož to dal s tou smlouvou, tak zatím stojí, protože jsme tady četli. Jo, je to, že jednou to přísahal při své svatosti, tak to Bůh dodrží, protože on si stojí za svým slovem a on nelže, on je pravdivý, on je věrný, on je i milosrdný, ale zároveň svatý, tak jak tady přísahal při své svatosti, že Bůh je všechno, tohle můžeme nalézt v něm, ale zároveň se můžeme podívat i na to milosrdenství jako na něco, co je vlastně s tím, že Bůh to s náma se smlouvou zavázal, tak je to smluvní takový vztah toho a smluvní zavázanost, že to je očekáváno tam, kde to milosrdenství je očekáváno. No ale proč? Protože pak, když se posuneme dál a vidíme, co Ježíš udělal, že se za nás obětoval, tak proto to vlastně byl důsledek toho, co toho milosrdenství, toho slitování s námi, které my máme. A zároveň, když se dívám do těch nějakých anglických, tak milosrdenství je možná zároveň možná hmatatelný, nehmatatelný pro nás, ale mně se líbí i jiné překlady, které o tom, vlastně o tom milosrdenství mluví jako o třeba o věrné lásce. Že to je, a vlastně to odkazuje i na tu smlouvu dál, že to je vlastně ta věrnost, která jim uvažujeme, že to je ta věrnost Boží, která věrná láska, to, že se zavázal k tomu, že nás, že ten lid bude mít rád, i přesto, že ho kolikrát že opustili, tak stále, a tak tady, když píše o milosrdenství, tak tam můžeme vidět i nádech tady tohodle z toho, nebo nějaký lojalitě k tomu, co Bůh slíbil. A někdy možná naše pojetí času, když se zamyslíme o toho 39. verše, tak bychom si řekli, nic tam, děje se tam špatné věci, ale na základě zbytku historie víme, že Bůh si to použil, že Bůh byl nad tím a stejně jako autoři, tak jako všichni lidé, tak máme omezenou perspektivu na to, co se děje, proč se děje, v jaký čas, a to stejný se může stát i nám, že prostě vidíme jenom to špatné, co se děje, ale už nevidíme dál, protože my nejsme Bohem, Bůh je Bohem a ten vidí dál. Ten vidí dál to, že zaslíbil věrnost Davidově potomstvu, tak to nemusí znamenat, že zrovna v tom pokolení, ve kterým oni kdo žili, že bude všechno v pořádku, ale je tam ta perspektiva toho, že Ježíš přišel a nastolil a dokonal tohle z toho, vlastně jaký dokonal, obětoval se. A díky tomu vlastně tady můžeme i to vztáhnout. To na věky mu zachovám své milosrdenství, má smlouva s ním bude trvalá, jak čteme v 29. verši tohoto žalmu. Tak to je na základě toho, co Ježíš udělal. Ne na základě toho, že by jako lidi jsme si to zasloužili, ale na věky mu zachovám své milosrdenství, protože Ježíš se za nás obětoval. Takže my můžeme být v našem čase limitováni tím, co vidíme, naším pohledem na věci, co se dějí okolo nás, ať už to může být po celém světě, ať už jsou kdekoliv války a dějou se, tak to je nějaká perspektiva, kterou vidíme my a Bůh je nad tím a vidí to dál a ví, má to načasované. My se můžeme modlit, můžeme nad tím přemýšlet, ale Bůh je ten, který to má pevně v ruce a my musíme uznat, že to náš pohled je prostě omezený a Bůh na to vidí líp, i když se nám to nemusí líbit a v historii se plno lidem nemuselo něco líbit a každý v našem životě si může procházet věcma, které se mu na ten daný čas nebudou líbit a chtěl by, aby to skončilo, protože to je těžké. Ale my se můžeme spolehnout na to, že Bůh je milosrdný, že Bůh zachovává, je věrný v té své lásce, kterou má k nám a má i svoje načasování, to, kdy to přijde. Takže nemůžeme Boha napasovat jenom do našich představ a jenom do našeho daného času, ale musíme se spolehnout na to, že On to má ve své ruce a že On se o nás postará, tak jak zaslíbil, tak jak můžeme i číst. A stejně jak jsme vlastně, jak jsem zmiňoval na začátku, ještě než jsme se vrhli do žalmu 89 z těch chvál, tak je to o něm. Jeho je moc, on je Bohem a pokud mu dáme naše plány, tak To jsou jeho plány s námi, ne naše plány s tím, jak se nám bude dařit, ale jsou to plány Boha, který on má s námi pro každého z nás a vidí každého z nás a ví, kde jsme, kde se nacházíme a co s námi chce a kde dělat. A zakončil bych to vlastně celé tohle, tak se můžeme podívat i do nového zákona, do 2. Timoteovi 2.13, která vlastně ukazuje na tu boží věrnost a tam můžeme číst 2. Timoteovi 2.13, že jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe, protože takový je. Tak jak jsme vlastně si mohli číst, tak jak jsem zmiňoval i ty nějaký boží atributy morální, tak tady to ukazuje na to, že my jako lidé budeme nevěrní, byli lidé nevěrní, nedokázali vždycky být jenom dokonalí a nikdy nebyli a nebudou, ale Bůh zůstává věrný, protože to je tím, kým on je. Protože nemůže zapřít sám sebe, prostě nemůže jít proti sobě, proti tomu, co slíbil a je takový, je věrný, stejně jako můžeme, jako věrnost a milosrdenství je něco, co je, se nese tím celým žalmem 89, tak si můžeme být jisti, že Bůh je věrný. Protože to je, kým on je. A stejně o tom vlastně podobně mluví Židům 13.8, že Ježíš Kristus je ten týž včera, i dnes, i na věky. Věrný, protože nemůže zapřít sám sebe a zároveň je stálý. Je furt, protože věříme, že Ježíš je Bohem, je ten týž včera, dnes, i na věky, tam je to v nějakém kontextu, ale v těch Židům, ale prostě ukazuje to na to, že Ježíš je stálý. Že ta věrnost vlastně ukazuje. Ta věrnost, když se zamyslíme na věrností, tak je to nějaká stabilita. Takže to je jinak řečený. To, co jsme četli s Timoteovi, že on zůstává věrný, tak to, že je stejný, tak to je jiný popis pro to, že Bůh zůstává věrný tomu, co řekl. Protože věrnost, když se podíváme co to znamená, to slova, to, co ať už jsou ve starém zákoně nebo v novém zákoně, tak to odpovídají i ty starozákonní věrnosti. A znamená to být pevný, nepohnutelný, spolehlivý, pravdivý, pravnomluvný, anebo význam, nebo spolehlivý, pevný, stálý. Prostě je stále stejný. A to je, kým Bůh je a na něj se můžeme spolehnout. Můžeme se spolehnout na to, že on dostojí své věrnosti, ale to neznamená, že to bude podle našich představ a tak trpělivě. Hledejme Boha, čekejme na něj, spolíhejme se na něj v tom všem, co nám život přinese, ať už jsme v jakékoliv fázi našeho života, tak spolehejme na Boha a na jeho věrnou lásku k nám. Pane, tak ti děkujeme za to, že se můžeme na tebe spoléhat a tak nám ukazuj svou věrnost. Ukazuj nám tak věci, tak aby jsme viděli více jako ty, aby jsme tak možná z nás učili trpělivosti v tom, že to ne vždycky bude přesně v ten daný čas, který bychom my chtěli, ale víme, že ty jsi věrný a tak pomož každému z nás tady se spolehat na tebe. Pomáhej nám věřit ti, že ty se o toho postaráš. Že ty, tobě se nic nevymklo a že víš o všech věcech, které se dějí. A že v konečném důsledku ty máš lepší perspektivu, že ty máš lepší kontrolu nad těmi věci než my, když nám by se někdy věci líbily, že by byly jinak, rychlejc, ale uč nás tak se spolehat na sebe, protože vyznávám, že ty jsi Bohem a že ty máš všechno pod kontrolou a není nic, co by se ti vymklo z ruky. Ale tak uč nás se spolehat na tebe a na to, že ty jsi věrný, že jsi stálý a že víš o všem tom, co se děje v životě každého jednotlivce. A tak ti díky, že máš zájem o každého jednotlivce a tak díky tobě, že to vlastně i díky tvé tomu, že ty ses Bože rozhodl s námi uzavřít smlouvu, že si nás vlastně stvořil a pak si sám s námi uzavřel smlouvu a proto si tak milosrdný, proto si k nám věrný, protože nemůžeš zapřít sám sebe, tak jak ji napsal Pavel Timoteovi, že ty zůstáváš věrný, protože nemůžeš zapřít sám sebe, i když my kolikrát můžeme být nevěrní, a tak ti za to díky, že jsi stejný. Amen.